Vláda schválila žádost o prodloužení nouzového stavu vyhlášeného kvůli pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny, a to o 30 dnů. Šéfka dolní komory Markéta Pekarová Adamová svolá mimořádnou schůzi k této vládní žádosti na čtvrtek odpoledne. Bez prodloužení by nouzový stav končil 31. května.
Abychom nadále tu situaci takto dobře mohli zvládat, tak jsme se dnes na vládě domluvili, že proto bude potřeba ještě požádat sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní.
Pobytové oprávnění v Česku dostalo v souvislosti s válkou na Ukrajině 340 tisíc lidí. V drtivé většině jde o ženy a děti. Podle dat resortu vnitra je každý čtvrtý uprchlík v Praze. Celkem jde o 80 tisíc lidí. Druhý nejzatíženější je Středočeský kraj s 50 tisíci běženci. Následuje Jižní Morava a kraj Plzeňský. V dalších regionech se počty migrantů pohybují mezi 10 a 20 tisíci. Hosty událostí komentářů jsou vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan. Vítám vás, dobrý večer.
Dobrý večer.
A pražský primátor Zdeněk Hřib. Zdravím i vás, pane primátore, dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane vicepremiére, vy jste dneska řekl, že pan primátor dnes přislíbil, že do konce jednání o přerozdělování uprchlíků mezi kraji nebude dělat ukvapené a unáhlené kroky, k nímž by patřilo třeba uzavření asistenčního centra ve Vysočanech. Řekl a myslel jste to právě tak, pane primátore?
Tak my nikdy neděláme žádné ukvapené kroky, už jenom kvůli tomu tedy, že to doporučení, které vydal krizový štáb hlavního města Prahy minulý týden, že v případě tedy, že by nebylo žádné světlo na konci tunelu, které by naznačovalo, že se tady vytváří ten mechanismus na přerozdělení uprchlíků, tak by bylo nutné uzavřít to pražské asistenční centrum, tak pochopitelně ten krizový štáb musí i vyhodnotit tento týden ten návrh, který byl předložen.
Znamená to, že jste to uzavření asistenčního centra nemyslel vážně, nebo naopak je, vy jste teď mluvil o světle na konci tunelu, tak já použiju jinou politickou frázi, nebo je, jak vy říkáte, na stole?
Tak je to doporučení krizového štábu. Já jsem velice rád, že bylo vyslyšeno naše volání k tomu, aby se ten problém řešil. Ten problém se v tuto chvíli skutečně řeší. Já jsem za to rád, protože skutečně sice média plní ty snímky z hlavního nádraží, ale skutečně potřebujeme řešit hlavně těch 99,5% uprchlíků. A k tomu směřuje ten mechanismus na přerozdělení uprchlíků. Takže k vaší otázce jenom stručně.
Ano,
samozřejmě je nutné, aby to teď zvážil krizový štáb, který to doporučení původně vydal.
Musíme společně hledat řešení. Nepomůže, abychom si něco vzkazovali přes média a dělali kroky, které vypadají jako ultimátum, řekl dnes pane vicepremiére premiér Petr Fiala. Vnímal jste i vy slova pana primátora a tu debatu nebo ty debaty o možném uzavření Vysočanského centra jako ultimátum?
Tak v první chvíli, když jsem se to dočetl, dozvěděl z médií, tak ano, abych odpověděl na vaši otázku, ale my naštěstí s panem primátorem umíme telefonovat a ten náš telefonní kontakt je poměrně častý, takže moje první reakce byla, že jsem zvedl telefon a Zdeňkovi Hřibovi jsem zavolal a ta východiska jsme si vyjasňovali a dospěli jsme k tomu závěru, který se dneska začal naplňovat, že na tom pravidelném hejtmanském setkání, kam je zván i primátor hlavního města Prahy, otevřeme návrhy těch pozitivních motivátorů, jak relokovat po jednotlivých krajích.
Relokovat po jednotlivých krajích. No, dostaneme se k té relokaci za malou chviličku, ale zůstaňme ještě přece jenom chvíli v Praze, protože nejproblematičtější situace je nepochybně na hlavním nádraží. To nové stanové ubytování v Troji, ale podle organizace pro pomoc uprchlíkům doteď využilo jen velmi málo lidí z toho nádraží a tamní kapacitě prý moc neulevilo. Vy jste to, pane ministře, popřel, nebo řekl jste, že to není tak přesné, tak z čeho vycházíte?
Já bych jenom vysvětlil, ve stanovém městečku v Troji ke včerejšímu dní bylo 142 lidí, z toho 101 dětí. Přímo z hlavního nádraží tam skutečně odjelo 17 lidí, tady máme shodné údaje,
to číslo.
Ale ti lidé, kteří tam jsou dále dovezeni, přijali tu nabídku ubytování tam, tak to byli lidé, kteří z hlavního nádraží odešli do pražského krajského asistenčního centra a my jsme jim nabídli toto ubytování. Pokud bychom jim ho nenabídli, tak by se tito lidé vrátili na pražské hlavní nádraží. Proto já tvrdím, ti lidé, kteří tam jsou reálně z toho pražského hlavního nádraží jsou, přičem si samozřejmě uvědomujeme, že ten počet není dostatečný, ale jsou to matky s dětmi, jsou to lidé, kteří tam mají třikrát denně jídlo, veškeré hygienické zázemí. Stále si myslím, že i toto je lepší, než kdyby ti lidé leželi v Praze na nádraží někde na zemi.
Takže je to spíš jenom otázka úhlu pohledu nebo interpretace toho čísla těch 17 lidí, jestli to chápu správně. A vy to interpretujete prostě jinak než ta organizace.
Určitě ano, já se shoduji v tom, že přímo 17 lidí odešlo z hlavního nádraží, ale ti, kteří dorazili na Pražské krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, ty opravdu přišli z toho nádraží. Pokud my bychom jim nenabídli ubytování v Troji, vrátili by se na hlavní nádraží.
Čili tam je ta cesta. Hlavní nádraží Vysočany Troja. V tom je ten komunikační problém,
který se byl.
Vy máte stejná data, pane primátore?
Ano, já ta čísla mohu jen potvrdit. Ještě možná bych doplnil pana ministra, že dnes ráno proběhla plánovaná akce cizinecké policie na hlavním nádraží, ze které vyplynulo, že vlastně 2/5 osob, které jsou teď na tom hlavním nádraží, vlastně jsou lidé, kteří už tady nemají nárok na žádnou pomoc, protože jsou to buď to v vozovkách Maďaři, nebo nevím, jak to přesně pojmenovat, ale prostě to posouzení toho maďarského dvojího občanství u nich dopadlo, takže bylo zjištěno. A nebo jsou to lidé, kteří třeba jim bylo ubytování přiděleno a oni ho opustili. To znamená, tito lidé budou teď informováni o to, že my jim tady už další pomoc nejsme schopni poskytnout a že oni se budou muset vrátit zpátky tedy například do Maďarska.
Jak říkají některé neziskové organizace, nebo zaznívá to, probleskuje to, není ten důvod v tom, že se jedná často o Romy?
Ne, to opravdu ne, my přistupujeme ke všem stejně, ale skutečně tady je problém v tom, že pokud prostě máte dvojí občanství, pokud jste občanem zároveň členské země Evropské unie, tak jak si nemůžete dostat vízum v jiné zemi a podobně, ta pravidla platí stejně pro každého, když nabídnou vám ubytování a vy ho buď přijmete a potom tedy opustíte svévolně nebo ho odmítnete, tak prostě to není možné takhle fungovat.
Já to nějak rozporuji, já se ptám jenom na to, co také občas probleskuje, tak proto jsem se na to zeptal. Vy jste dneska řekl, že to řešení se rýsuje, ale teď myslím to pražské, ale že má nejprve projít pražským krizovým štábem, který se má sejít zítra a pozítří má být to jednání s hejtmany. Tak pojďme postupně k tomu zítřku. Jaké je to řešení?
Tak řešení je takové, že na hlavním nádraží v Praze by byla speciální stanoviště, kde by vlastně bylo jakési předsunuté KACPU, ale je to ve velkých uvozovkách. Nicméně já nechám
krajské
asistenční centrum pomoci Ukrajině, já se omlouvám, nejsou na místě. Docházel by skutečně k identifikaci těch osob a k lepšímu informačnímu servisu přímo ze strany státu, kdyby se ti lidé dozvídali, protože my na tom hlavním nádraží máme 3 skupiny lidí. Jedna skupina skutečně čeká na tu lustraci dvojího občanství. Druhá skupina jsou lidé, kteří odmítli ubytování a na to nádraží se samovolně vrátili. A třetí skupina jsou lidé, kteří už ten prokazatelně maďarský pas mají a vlastně v České republice nedostanou žádnou pomoc. A my potřebujeme už na úrovni toho hlavního nádraží mezi těmi skupinami lidí dělit a ty, kteří by se mohli vrátit do Maďarska, tak tady plánujeme s panem ministrem dopravy Kupkou speciální nabídku toho, aby byl vypraven vlak do Maďarska, oni se mohli vrátit do země jejíž cestou.
Pokud to chápu správně, tak by si ti lidé mohli v každém případě odpustit tu cestu z hlavního nádraží do Vysočan. Že by vlastně na hlavním nádraží byla jakási předsunutá v uvozovkách hlídka, předsunuté centrum, část toho centra by prostě byla na nádraží. Chápu to správně, pane primátore?
Asi by to úplně, já jenom doplním, nedublovalo by toto centrum, dobře. Je to něco, co pan primátor musí samozřejmě vysvětlit na ústředním krizovém štábu v Praze, ale co my bychom chtěli, aby prostě ti lidé dostávali včasné informace a na to krajské asistenční centrum se opravdu dostávali lidé, kteří mají šanci tam dostat nějakou konkrétní pomoc. Myslím, že tím ulevíme i tomu neziskovému sektoru, který se dlouhodobě o hlavní nádraží stará.
Tak jinak, jde o to, aby ti lidé, kteří vlastně stejně v těch Vysočanech nedostanou nic navíc nebo se ničeho nedomůžou, aby tam nejezdili, ale aby věděli, na jakou stranu té křižovatky se mají vydat.
Přesně tak, máte pravdu a ještě můžeme konec konců i nějaké ty procedury posunout jinam z hlavního nádraží, tak, abychom to měli v režii my a trochu jsme ulehčili i krajskému asistenčnímu centru.
Tohle je pro vás pořádku přijatelné, už je na tom shoda v Praze?
Jo, také já bych opravdu rád zdůraznil, bavíme se o dvou různých věcech, byť se to v médiích hodně slučuje, a to je jedna věc, ta situace na hlavním nádraží, což je situace několika stovek lidí, to je zhruba 0,5% uprchlíků v Praze, a ten mechanismus toho přesunu, nebo chcete-li relokace uprchlíků do jiných.
Tomu se dostaneme za malou chviličku.
Tomu se dostaneme, co se týče situace na hlavním nádraží, já myslím, že tam tomu také pomůžou věci, které vláda teď nevím, jestli chystá nebo už schválila. Jedná se o ty změny v těch dávkových systémech.
Zítra.
Já to nechci nějak jako tady zabředávat, protože neznám ten postup vládní, ale to jsou si myslím záležitosti, které ta změna té dávky z té finanční na naturální, to si myslím, že jsou věci.
A to, o čem mluvil pan ministr, tedy jakési předsunuté stanoviště z toho asistenčního centra na hlavním nádraží, to je něco, co podle vás pomůže, nebo vy se k tomu tváříte tak trošku lehce skepticky, nebo to čtu ve vaší tváři?
Tak je to záležitost, o které taky se můžeme bavit. My se snažíme jít spíše tou cestou, že bychom snižovali ten objem těch služeb, které jsou poskytovány na hlavním nádraží, protože to, co se teď děje na hlavním nádraží, to se prostě neslučuje s tou funkcí, kterou má mít normální nádraží. A naopak...
Tak jak jinak?
Pan primátor má pravdu a to se nevylučuje. My bychom skutečně část těch služeb, které budeme také nabízet, chtěli přesunout mimo hlavní nádraží a o tom v rámci těch předsunutých hlídek informovat.
Dobře. Kapacity jsou v každém případě v Praze naplněny, vyčerpány, přečerpány, takže teď tedy k té relokaci, což není hezké slovo, ale chápu, že to je odborný termín. Od začátku ruské agrese na Ukrajině, pánové, od začátku příchodu ukrajinských uprchlíků do Česka se řeší to, že je logické, že nejvíc jich míří do metropole. Proč už dávno tady není nějaké opravdu účinné řešení, které by je, tak říkajíc, rozprostřelo po Česku?
Já si začnu. Tak my jsme už na začátku té krize definovali nějaké ideální počty na jednotlivé kraje, ale teď si vemte ten přístup, psychologický postoj, mentalitu každého, kdo přichází do České republiky, automaticky přichází do Prahy. Mnohokrát žádné jiné město nezná, je to přirozený cíl jeho cesty. Praha dlouhou dobu zvládala, já musím panu primátorovi určitě poděkovat za to, kolik zvládli ubytovat lidí. Ale my jsme se dostali do stádia, kdy ty nerovnosti v rámci systému jsou příliš veliké a my musíme přijít s konkrétním systémem, který ale, a tady vám odpovím, proč až teď, bude založen na konkrétních datech. Na přesném přehledu, kolik máme kde utečenců z Ukrajiny, jaké jsou kapacity zdravotního systému, jaké jsou kapacity školského systému, jaké jsou pracovní možnosti a v neposlední řadě, jaké jsou konkrétní možnosti ubytování v tom, kterém kraji. Ta data získáváme, zpřesňujeme. Teď se ukázalo na pilotním projektu, který děláme v 5 obcích s rozšířenou působností, že ty údaje cizinecké policie jsou správné z nějakých 75%, což není úplně špatný údaj.
Ale promiňte, v naší zemi přece platí svoboda pohybu a pobytu. Ano. I trvalé bydliště je pouhý registrační údaj, který nemá souvztažnost s tím, kde kdo reálně bydlí. Tak
určitě.
Jak by nějaká registrace nebo větší svázání s nějakou obcí toho člověka opravdu v ozovkách svázalo s tou obcí?
Samozřejmě tam musí být ten motivátor přirozený. Já chci říct, si v České republice nikdy nebude probíhat to, že budeme někoho dávat do autobusu a povinně někam převážet. To neexistuje,
jestli dovolíte,
to nepřipustíme.
Jestli dovolíte, to dneska mám pocit, řekl i premiér Fiala. Pojďme si ho poslechnout.
My neuvažujeme o nějaké násilné, nucené cestě. My uvažujeme motivační. Jedině takovou si dovedeme představit a jedině taková má vůbec oporu v legislativě.
No, vy jste to teď řekl, řekl to dneska i pan premiér. Můžete mi vysvětlit, proč tohle vůbec říkáte? Protože uvažování o nějaké násilné cestě by znamenalo uvažování o porušení zákonů. Tak proč musí předseda vlády a místopředseda vlády expressis verbis ujišťovat, že vláda nebude porušovat zákony?
Ta společenská diskuze, atmosféra se poslední dny a týdny trochu vyhrotila. Mě to také mrzí, že to musím říkat, ale v té diskuzi převezte někoho někam jinam. Považuji za důležité zdůraznit, že jako ministr vnitra rozhodně nebudu posílat policisty k asistenci, že někoho budeme převážet. Ty motivátory musí být veskrze pozitivní.
Jak vy se na to díváte? Protože vy budete, předpokládám, i na tom čtvrtečním jednání s hejtmany a primátorem, tak myslím, že tohle potřebuje Praha. Vy to říkáte dlouhodobě, že to Praha potřebuje v uvozovkách jako sůl, tak vy budete tam přicházet s tím, že ty motivátory stačí, nebo budete navrhovat něco?
No tak my určitě samozřejmě nepočítáme s tím, že by tady policie někoho naháněla po Praze a násilím strkala do nějakých Antonů a vozila kamsi na východ.
Ale opakuju, že to nemusíte říkat, protože to by bylo porušení zákona, tak to je snad zbytečné.
Tak jste se ujistili, že tak to teda není. Fajn. A samozřejmě ano, tady musí být nějaký set motivátorů, já bych řekl možná i demotivátorů, nebo prostě takové motivace, která nebude vytvářet prostě další problémy. A já si troufnu tvrdit, že je jako logické, že prostě teďka se přesouváme z nějaké fáze akutní reakce, kterou prostě řídí vnitro, hasiči, policie, do fáze, řekněme, reakce dlouhodobé, kterou z mého pohledu musí jednoznačně koordinovat přímo premiér, protože tam jde o zapojení mnoha dalších rezortů, práce, sociálních věcí, školství, finance, ono to bude stát nějaký peníze, jo, to si neříkejme, že ne.
Promiňte, ale kde je pořád ta motivace, kde je třeba váš návrh na to, jak motivovat lidi, aby z města, v jehož čele vy stojíte, se dokázali dobrovolně přesunout někam jinam?
Jo. Tak dneska byl představen ten návrh, který byl zpracován tedy na vládě, ministerstvu vnitra.
Strategická skupina.
Jasně, takže tenhle návrh byl dneska představen hejtmanům. Bohužel jsme nemohli to probrat v diskuzi do takového rozměru, jak bychom chtěli.
Proč nebylo to jednání dokončeno mimochodem?
Jednání
trvalo už 2 hodiny a bohužel tedy původní vymezený čas byl asi 1.5 hodiny, takže se nám začalo pomalu rozpadat. Přesunuli jsme na čtvrtek. No,
časové důvody opravdu. A co se týče toho, tak já jsem zatím v soukromém telefonickém rozhovoru sdělil ty svoje výhrady jak panu ministrovi, tak i panu premiérovi. A věřím, že k tomu bude ještě ta debata.
Jaké to byly výhrady?
To budeme řešit na setkání s hejtmany v ten čtvrtek.
Tak alespoň co nejpodstatnějšího vám tam vadí?
No tak, jak říkám, já jsem ty výhrady sdělil panu ministrovi a probereme ještě ve čtvrtek. Tam jde prosím vás o to, že pochopitelně bavíme se o tom, že musíme docílit toho, že budeme přesouvat lidi z bodu A do bodu B. A jak bod A, tak bod B má nějakou samosprávu, minimálně tedy nějakého hejtmana. A já myslím, že není opravdu prospěchu věci, aby jsme tu debatu s kolegy hejtmany vedli tady teď v tomto studiu. To si myslím, že každý chápe, že by to věci neprospělo. To znamená, my se prostě musíme mezi hejtmany o tom poradit.
A vy jistě chápete, že my jako novináři se ptáme na takhle zásadním společenském tématu, se prostě ptáme, co se dá očekávat třeba i o toho jednání s hejtmany, pane ministře. To mě jistě nemůžete zaslívat.
Tak já můžu doplnit, že rozhodně bude záležet na detailech.
Bude určitě záležet na detailech. My jsme to vypracovávali spolu s lidmi, kteří se věnovali i zvládání dopadů migrační krize v Německu a ta motivace musí být pozitivní. Na základě míst pro maminky a jejich děti ve školkách, ve školách, na základě pracovních míst, na základě přesných dat, která dáme do systému. A samozřejmě můžeme debatovat o nějaké podstatě, zda lze třeba, a teď řeknu jeden z námětů, obce motivovat i finančně, aby na své teritorium přijímali některé běžence z Ukrajiny a podobně. To už je nějaké
schéma. To budou prostě peníze, které ze státního rozpočtu půjdou do obecních rozpočtů a ta obec si pak bude moct říct, aha, ano, tak pojďme někoho přijmout, protože jsme od státu dostali peníze. Já to zjednodušuji, ale
tak je to jedna z možností, určitě ano, takových možností bude více, ale potom chceme motivovat i samotné příchozí z Ukrajiny, aby nacházeli důvody pro to, kam se přesunout. Ale my jsme to v té nejakutnější fázi měli, kdy jsme měli na hlavním nádraží v Praze 300 lidí, které jsme převáželi do Olomouckého kraje, protože ty maminky s dětmi dali přednost pokoji s postelemi před tělocvičnou.
Pánové, děkuji vám. To téma určitě pro tento týden ještě neopouštíme. Díky, že jste přišli, vám oběma. Na shledanou.
Díky za pozvání. Na shledanou, hezký večer.
Díky a na shledanou.